بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كاستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضى بضا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكمدا مليشيات كحوثيين تا أو قودون كسو رغيها ودا ديغان دا يهودا يحتلال كوهستان digriin adagna u diray diyaaradaha caalamiga ah ee isticmaala hadaba saameen intee leeg ayay tani keenin kartaa mise laga yaabaa in dagaal hor leeyahay ka dhaliiso mantiqada dawladda Iran oo soo faragelisay xisadda ka dhex taagan Hindiya iyo Pakistan iyo wasiirka arrimaha dibadda Tahran oo gaaray Islaamabad dawladda Imaaraadka oo wada qorshe siyaasadeed oo ay ku doonayso in Masar ay ku aqbasho barakicinta shacabka reer Filistiin maxaan ka ognahay xiriirka adag ee ka dhexeeya maamulka sahaynada iyo dawladda xiqdiga iyo cadaawada badan ee Hindiya halkeas ayuu ka soo bilowday muxuusasalka ku haya qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 71 ee muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالين ما إسنين أهو تاريخ دوكو بيجان تهاي تضبط الدلقعدة كنا أفر بقول أفرتني اللي حجري مركلة كسر دوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه رينا وحاول نقنيا محنك أجن هاي حرير ككل حياة مملكة صهاي نذا الدولة حق دقي عذاب دكوا عن بحذية هندية هل كأي قصب اللوضي محوس صلك كهيا واربحين تنصاص عتو وحا قضب كاس إنه جو إيجيا ولكن حارث عبد القادر
وحين نقول على حالة لم يدا حكتنا كديرا كوح يا بحر سأوجه سنة حفلة قاب كعيارك أما حتى سيفسح على وسوف إيدستان كدبنا وحالو قليا وضالا ولا دليا ولا قراعيا وأسبتا ويلين تدينيت كل سنة يقدادين تها وأنا ظاهرة أي تهاي إن قبيهان بلغة تخلصها ولا سوء أفجره سيزدرت دا إسرائيل قواسطي إن سيدا أنا رقني أي أورر تفلسطينيين تها وحانا نيقو أن إن أنسي وضنو دفاع مبادئ ذينا شرعيا ذينا يقيم كينا وحان سوء كلهباء الهندية إسلسلس همين دونتو raydaas waxa ku hadlay safiirka maamulka yahuud oo fadhiya Hindiya gaal kale uu magacaabo Rufin Azir xilli uu ka hadlay weerarkii Balkan oo 22kii bisha la soo dhaafay April ay fuliyeen kooxobaysan kaas oo la eegtay dalxiisayaal gaalo ah oo ku sugnaa gobolka Jammu iyo Kashmir weerarkaas oo geystay dhimashada 22 gaal oo ku sugnaa halkaasii layaabna ma lahan in aan aragno hadalada ka soo burqaday safiirka maamulka Sahyooniga oo fadhiya Hindiya iyo halka uu gaarsiisan yahay garab istaaga ee gacantooda ay u hayaan dadka Hinduuska ah maadaama aysan ahayn markii ugu horeysay oo hoggaanka labada maamul waa Yahuuda iyo Hinduuska ee ay isdhaafsanayaan aragtidooda la xiriirta wada shaqeynta dhanka dagaalka waxa ugu yeeraan argagaxisada Islaamiga.
مرحبا بالسيد الرئيس مودي
وحنفتي انا ودي يارينينا دغال دينيد كسو سوقدا سيد مودي صاحبكيغا ان جيعلهي كوسو دوو اسرائيل مغالده حيفا اسرائيل عيدمدا هنديه وخي اهاين قوه كول دور مهمه قبضشديدا اسرائيلييينتي هنددو بو اوغيين حنون كا ويرد ارغغخسدا وان اس غربسنينا انغو اس خوجينينا مانا اس ديبينا مرنبا
نقاوم لن نستسلم ابدا
inkastoo xiriirkan qotada dheer uu noqonayo bartamihii qarniga 20aad ee la soo dhaafay hadana heerka amarasho calaaqada labada dhinac ee dhanka la dagaalanka muslimiinta waa mid laga wada dirigsan yahay oo gaartay meeshii ugu sareysay mowqifka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Hinduuska ee dalka Hindiya gaalka lagu magacaabo Narendra Modi wuxuu ahaa mid cad oo qeexan marka laga hadlayo waxa ka jira Filistiin iyo mowqifka Modi waxa subaxnimadii 7 Oktoobar 2023 uu ku dhawaaqay in garab istaag buuxa oo heer yahay ku taageeray Yahuuda, waxaana weerarka isku difaacayeen muslimiinta reer Falastiin uu ku tilmaamay mid argagixiso, waxaana tani ahayd mowqif aan kaliya ka tarjumeyn siyaasadda dowladda Hindiya ee haatan, balse sidoo kale ay muujinayso dareenka guud ahaan taageerayaasha xisbiga qowmiga ee Hinduuska, kuwaas oo u arka iskaashiga ay leeyihiin Yahuuda inuu yahay mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Hindiya muddada uu xilka hayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi. Waqti xaadirkan waxaa si aad ah u xididaystay iskaashiga u dhexeeya Hindiya iyo Yahuuda, waxaana uu noqday astaan muhiim ah oo ka mid ah shabakadda xiriirka gobolka iyo kan caalamiga ah waxa loogu yeero Israa'iil. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadihii hore ee Yahuuda waxa ay sameeyeen dadaallo ay isugu dayeen in ay ku helaan taageerada Hindiya, taasoo hore gacan uga geysatay shirqoolada Yahuuda lagu gacan geliyo dhulalka muslimiinta reer Falastiin. Waxay ugu dambeyn ku guuleysteen xukuumadihii u dambeeyay ee maamulka sahayinada in ay furaan albaabkii xirnaa kadib dilkii loo geystay haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ahayd Hindiya ee Indira Gandhi. Xiriirkan wuxuu si buuxda u bilaabmay markii uu xukunka qabtay xisbiga Hinduuska ee Bharatiya Janata Party oo loo soo gaabiyay magaciisa BJP sanadkii 2014, kaasoo si weyn u xoojiyay xiriirka ula leeyahay maamulka fadhigiisu yahay magaalada Tel Aviv ee gumeysiga ku jirta. Haddii ay ahaan lahaayeen dhammaan xiriiradii kala duwanaa sida heshiisyada militari iyo kuwa amni, duulimaado tooska ah iyo kororka dalxiisayaasha labada dhinac, xiriirkaas qoto dheer ayaa si aad ah u saameeyay dhinacyo badan ilaa heer uu gaaray tuulooyinka fogfog ee buuraha Himalaya, halkaas oo hadda lagu arko boorar lagu qoray luuqadda Cibriga oo ah afka Yahuuda oo loogu talagalay dalxiisayaasha sahayinada ah. Marka si faahfaahsan looga hadlay sida uu qoto dheer yahay xiriirka Yahuuda iyo Hindiya, waxaad u fiirsataa luuqadda Cibriga oo si weyn ugu faaftay laga bilaabo buuraha fog ee Himalaya ilaa xeebaha caanka ku ah dalxiiska ee Gowa, meel u dhow biga barfaati ee ku yaala agagaarka buuraha Himalaya ee waqooyiga fog dalka Hindiya. Waxaa ku taal tuureer oo soo kobcaysa laguna magacaabo Kasol, taas oo ku yaalan hotelo noocyo kala duwan, fanaadiqda casriga ah iyo noocyada khaanaadka loo yaqaan, maqaayadaha laga qaxweeyo, goobo internetka lagu isticmaalo iyo hotelo ajaanib ah oo laga canteeyo oo ay sii dheer yihiin goobaha tamashleynta iyo xarumaha sida aad kale isku dhaafsado maadada charas oo ah mid ka mid ah noocyada xashiishka laga isticmaalo Hindiya kuwa ugu tayada sareeya. Tuulada Kasol waxaa dadka Yahuuda soo booqday u doorbidaan jawigeeda iyo cimiladeeda ay ka helayaan hawada kaga nastaan daalka ay kasoo qaadaan deegaanada ay xoogga kaga haystaan muslimiinta Falastiin, halkaas oo Yahuuda kula nool yihiin xaalado cabsi iyo walbahaar ah. Waxay sidoo kale halkaas ku qaateen jawi uu hareeyay isticmaalka xashiishka iyo urtiisa, waxaa inta badan deegaankaas si joogtaa loogu arkaa boorar isi isku mid ugu xardhan yihiin astaamo ku qoran afafka Hindiga iyo Cibraaniga, maadaama dadka soo booqanaya iyo dalxiisayaashuba yihiin Yahuuda. Waxay u badan yihiin dhalinyaro laga soo fasaxay iyo kuwa ka soo furtay howlihii militariga, kuwaasoo ahaa ciidamo si qasab ah looga qayb gelinaya dagaalka ka socda marinka Gaza, balse ku aadi waayay in ay fulimaha tagaan lana dagaalamaan dhalinyarada Filistiiniyiinta. Isla arrinkan waxa uu ka taagan yahay gobolka Gaaba oo dhaca xeebaha galbeedka Hindiya, halkaasoo dadka Yahuuda ay u safraan xilliyada jiilaalka iyagoo ka cararaya barafka iyo qabowga ee Himalaya. Boqolaal ka tirsan ciidamada Yahuuda iyo sahayinada aan askarta ahayn ee xaqjiriinta ayaa sanad kasta u safra Hindiya iyagoo ay taageerayaan ururo dowladeed iyo kuwa aan duuli ahayn oo kor ka maamulo nidaamka sahayooniga, si halkaas loogaga soo daaweeyo cadaadiska maskaxeed ay la kulmeen intay ku jiraan safuufta militari. Noloshooda waxay si lama filaan ah isu beddeshaa markay soo gaaraan Hindiya, xaflado joogto ah iyo kuwa qabka ciyaarka ah, isticmaalka mukhadaraadka iyo la tumashada caahiraadka iyo sameynta fuxshiga qeybihiisa kala duwan. Taasi waxa ay keentay dhaleeceyn gudaha Hindiya ah oo ay ka mid tahay qeyladaanta kaniisadda Katoolika ee gobolka Gaaba, taasoo ka yaabtay waxay ka dhigayaan halkaasi sidoo kalena daabacda buug yar oo kaga digeyso dhaqanada dhalinyaradan ay ku tilmaantay kuwa ka baxsan bani aadamnimada sababo la xiriira waxay ka soo mareen militariga. Gobolka Gaaba waxa uu sidoo kale hoy u noqday ganacsato Yahuud ah oo iibsaday dhul ballaaran, taasoo keentay in xildhibaan Hindiya uu ka digo wuxuu ugu magac daray gumeysi cusub oo Yahuud ee ka wado gobolkaasi. Waxaa sidoo kale lagu tuhmayaa sahayinada ku sugan halkaas in ay ku lug leeyihiin ganacsiga mukhaadiraadka iyagoo adeegsanaya hantidooda si ganacsigaasi ugu daboolaan, laga bilaabo askarta militariga, la taliyaasha beeraleyda ilaa ganacsatada suuqa madow ku shaqeeya. Waxaa marmar ka dambeysa si aad ah looga dareemayaa gudaha Hindiya joogitaanka dadka Yahuuda, inkastoo dalkan uu yahay mid aad u weyn, haddana arrintan wuxuu muujinayaa sidoo maamulka Yahuuda uu guuleystay inuu xoojiyo xiriirka ula leeyahay New Delhi, kaas oo ah xiriir rasmi ah oo la dhammaystiray wixii ka dambeeyay 1992. waxaa xusid moodan in safaaradda yuhuudda markii hore ahayd mid aad u cidlo ah, waxaana lagu tilmaami jiray howlgalkii diblomaasiyadeed ee ugu go'doonsanaa dunida, iyadoo keliya 4 shaqaale ay ka howlgeli jireen qunsuliyadda xukuumadda Tel Aviv ay ku lahayd magaalada Mumbai. Markaas yuhuudda looma ogolan inay safaarad ka furato caasimadda New Delhi, waxaana xiriirka uu ka jiray keliya dhinaca Tel Aviv, halka Hindiya aysan xitaa dirin wakiil diblomaasiyadeed. Kayaanka yuhuudda ayaa Hindiya ugu dambeyn waxa uu ka abuurtay xiriir adag oo labada dhinacba ay sheegayaan in si wada jir ah uga shaqeynayaan sidii loo xoojin lahaa.
Welcome Prime Minister.
Marhaban bisayid ar-ra'is Moodi.
Waxaan nafteena u diyaarinayna dagaal diineed ka soo socda. Sayid Moodi, saaxiibkayga aan jecelahay ku soo dhawow Israa'il. Magaalada Xeefa Israa'il, ciidamada Hindiya waxay ahaayeen kuwo kula door muhiim ah qabsashadeeda. Israa'iiliyiinta iyo Hindiduba way ogyihiin xanuunka weerarada argagixisada. Waan isgarabsanaynaa annagoo isxoojinayna, mana isdhiibayna marnaba.
waxa kaliya ee midaynaya wuxuu ahaa heerka ay ka joogaan kufriga iyo cadaawada ay u hayaan Islaamka iyo muqadasaadkiisa. waxaana xiriirka iyo xusuusta dib u midaystay ay ahayd fatradii gumeystaha uu qabsanayay deegaanada Filistiiniyiinta, xilli dhanka kale dhulka xorta ee Kashmiir uu ka socday loolan ka dhan ah Hinduuska. waxaana labada dhinac waa muslimiinta ku nool Kashmiir iyo Filistiin ee ay ilaa maanta wajahayaan xaqdiga iyo cadaawada labadan kooxood ee Allah subxaanahu wa tacaala tilmaamay inaysan jirin cid uga cadaawad badan Islaamka marka loo eego xaqdigooda.
la tajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanu alyahuuda waladiina ashrakuu.
qayb labaad oo inuu xigta warbixintan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hadduu Allah ogolaado cadaawada yuhuudda xaaqidiinta iyo hinduuska mujrimiinta ay u hayaan Islaamka iyo dhibaatooyinkooda ka dhanka muslimiinta.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة
وهقاق إمكانا وحد كسو دواتان حلقة دي تضباتان إيكوباد تحناها محو عالم كاكوايي هو بشادة مسلمين تا وحا هل كان إنوغسو جيديا آلابا ولالكن فيصل مهد
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا حلقة ديني كو يتضباطنات اي تحانها دغيسيغا دغالادا اي أنو كو آخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حلقة دينا مانتا وحنو كان بقادي دونا فرينتا دونيدا إسلامكا دونيدا إسلامكو ما سوكا عيسو إلا أي قبسطو فرينتا دي اي وودي بي نبيغينا صلى الله عليه وسلم او اي اي من سناتو وندبر عديكتو وغونا هيلي سو نف إيا مالبا فرينتا نوامد حوغن عد او افتين بادن waana fariin adduunku uusan weligii arkin mid ka cadaalad badan, ka qayr badan, kana nabadgelyo badan xagga bini'aadamka. Fariintani waa tii muslimiintu ay sideen markii ay furashooyinka bilaabeen, taasoo mid ka mid a ergadooda uu si kooban ugu sharaxay golihii boqorkii Faris Yasdajirda, isagoo yidhi: Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo saaray in aan cidda uu hanuu la doonno ka saarno inay addoommo u noqdaan dadka, una saarno inay addoommo u noqdaan Allah keliya, iyo inaan ka saarno ciriiriga adduunka oo aan u saarno waasicnimadeeda, iyo inaan ka saarno dulmiga diimaha oo aan u saarno cadaaladda Islaamka. Fariintan uma baahna wax isbeddel ah ama xitaa in xaraf lagu kordhiyo. Waxay si buuxda ugu habboon tahay qarni walba sidii ay ugu habboonayd qarniyadii hore. Waxaa la moodaa in waayuhu uu dib ugu soo laabtay sidii uu ahaa maalintii ay muslimiintu ka baxayeen jasiiradoodii, iyaga oo doonaya inay badbaadiyaan adduunka oo ay ka buuxeen sanamyada iyo jaahilnimada. Dadkuna maanta weli waxay ku mashquulsan yihiin sanamyadoodii, ha ahaadeen kuwa la qoday, la tolay, la aasay ama la taagay. Welina in Allaah oo keliya la caabudo waa mid la diido oo la arki la'yahay. Welina fasaadku wuu socdaa. Welina waxaa la caabudaa rabitaanka dadka, wadaadada, raahibiinta, boqorada, suldaanada, kuwa hantida leh, madaxda, iyo xisbiyada siyaasadeed oo loo yaqaano rabbiyaal kale oo la caabudo Allaah sokodii, loona gowracaa allabaryo, waana loo sujuudaa. Dunidana, inkastoo ay ballaaran tahay, ayna sahashay safarada iyo isgaarsiinta, haddana dadka caalamka ku nool maanta way ku ciriirsan yihiin. Ciriirigaasi wuxuu ka yimid adduunya jeclaysiga oo keliya, waxayna ka timid naf jacaylka xaddaafka ah iyo wadaniyadda qaldan oo neceb cid kasta oo qalaad diidayna wanaag iyo xaq uu leeyahay qof kale. Ciriiriga waxaa sii xoojiyey siyaasiyiinta xukunka haya oo gacanta ku haya hab nololeedka, cuntooyinka iyo kheyraadka, iyaga oo cidda ay doonaan u siiya nolol wanaagsan, ciddii ay doonaanna ku ciriiriya. Magaalooyinkii waaweynaa waxay u egyihiin inay ka ciriiri badan yihiin godka abeese lagu leeyda. Dalalkooda waxay ugu nool yihiin sidii maxaabiis, iyagoo markasta halis ugu jira abaaro la abuuray, dagaallo gudaha iyo dibadda ah, shaqo joojin iyo qalalaase joogto ah. Haa, sidoo kale maanta weli waxaa jira dulmi ka yimid diimaha kale ee aysan bini'aadamku ka bixin. Xataa waqtigan la yidhaahdo waa la iftiimay oo la baraarugay. Waxaa weli jira diimo dadka caqligooda ku ciyaara si ay u noqdaan sida dameerada iyo lo'da oo kale, oo dadkooda ku dhiirigeliya inay dilaan boqolaal qof sababo liita awgeed, sida hanti la dhaco ama geed la jaro. Waxaa jira sidoo kale diimo magac diineed aan wadan, balse haddana leh saameyn iyo dulmi la mid ah ama ka daran diimaha qadiimiga ah. Waxaana ka mid ah nidaamyada siyaasadeed iyo aragtiyada dhaqaale ee dadku u qaataan sidii diinta oo kale. Qowmiyad jeclaysiga, wadaniyadda, dimuqraadiyadda, shuuciyada, kalitalisnimada iyo nidaamyada kale. Kuwani waxay aad iyo aad uga qallafsan yihiin diimihii hore ee jaahilnimada, mana u dulqaataan cidda aan raacin, waxayna aad ugu takooran yihiin dadka ka duwan. Dhibaatada siyaasadeed ee maanta ka jirta dunida waa mid ka daran tii diinta ee waqtiyadii hore ee mugdiga ahaa. Markii xisbiyada qaran uu midkood guuleysto, wuxuu gebi ahaanba albaabada u xiraa mucaaradka, waxayna kala kulmaan cadaadis iyo xanuuno badan. Dagaalkii sokeeye ee Isbain, dagaalkii u dhexeeyey jamhuuriyiinta iyo shuuciyiinta ee Shiinaha, iyo dagaalkii Kuuriyada Waqooyi iyo Koonfur, iyo kii Fiitnaam iyo Maraykanka, dhammaantood waxay ahaayeen natiijooyin ka dhashay iskhilaaf siyaasadeed iyo aragti dhaqaale. Haddaba, fariinta dunida Islaamka waa in dadka loogu yeero inay raacaan Allaah iyo Rasuulkiisa, in la rumeeyo maalinta aakhiro, in dadka laga saaro mugdiga oo loo saaro iftiinka, in laga saaro addoonsiga dadka oo lagana dhigo kuwa caabuda Allaah oo keliya, in laga saaro ciriiriga adduunka oo loo saaro waasicnimadiisa, in laga saaro dulmiga diimaha kale oo loo saaro cadaaladda Islaamka. Waa fariin maanta ka iftiin badan sidii hore. Jaahiliyadii ayaa fadiixowday, ceebihii ayaana muuqday, dadka adduunka way ka quusteen. Tani waa fursad qaali ah oo dunidu uga wareegi karto hoggaankii jaahilnimada, kuna soo noqon karto hoggaankii Islaamka. Haddii dunida Islaamka ay kici lahaayeen oo ay si daacadnimo iyo dhiirinaan leh u qaadan lahayd fariinteeda oo ay u aragto inay tahay fariinta kaliya ee ka badbaadin karta bini'aadamka burburka iyo fowdada, waxay ahaan lahayd mid aad u wanaagsan.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa xalqadeeni 17aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo balanah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حبينتا ورقيسيدا ألابا وحالكا إنو قسو جيديا ولالكا إلياس عبد الله
سويباد بادو محسان تحاي وحد ديجيستيال كسو دواتان حبينتا ورقيسيدا واد أغبغتان عناوينتا واوين إعاي نشريان جرنالا دا كسو بحد دونيدا qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaana waxa uu noqonayaa xuthiinta oo xayiraad guud ku soo rogay hawada yahuuda digniinna u diray dhammaan hay'adaha duulimaadida caalamiga ah sameeya hadaba sidee ayuu weerarkii shalay u dhalin karaa dagaal goboleed lagu hoobto maxaase hadalla ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta sahayinada ugu horreyntii sida uu baahiyo wargeyska maalinlaha ah ee Sharqul Awsad kooxda xuthiinta Yemen ayaa saacadihii la soo dhaafay soo saartay Dignin ku socota diyaaradaha reer Yurub iyo kuwa Aasiya ee adeegsada hawada maamulka Yuhuuda iyadoo Yaxya Sariic afayeenka militariga kooxdan uu sheegay in hawadan ay ku soo rogeen xayiraad guud waxa uu Sariic hadalkiisa ku daray in si joogto ah ay u weerari doonaan gudaha deegaanada Yuhuuda si gaar ahaaneed geegada diyaaradaha taasoo qatar gelin doonta duulimaadada caalamiga ah ee sida maalinlaha ah looga sameeyo madaarka Ben Gurion oo lagu tilmaamo midka ugu mashquulka badan ee ku yaala bariga dhexe dhanka kale majalada dhowr ah ayaa daabacay in weerarkii shalay ka dhacay gudaha airportkan uu sahaynada ku sababay qoob gariir amni iyo fadeexa caalami ah iyadoona ilaa waqti xaadirkan ay sahaynadu soo bandhigin qorshaha xiga weerarkan marka laga soo taga hanjabaada afka baarkiis ah oo ay jeediyeen xubnaha xukuumadda Benjamin Netanyahu iyo kuwa mucaaradda jornaalka Yadiicood Axnanood ayaa dhankiisa baahiyay maqaal uu ku sheegayo in hoggaanka sahaynada iyo golaha amaanka ay ku ballansanaayeen habeenimadii xalay kulan degdeg ah oo ay uga hadlayaan wixii ka dhacay madaarka Bingorion, balse ilaa hadda warbaahintu ma aysan soo tibin haddii uu qabsoomay kulankaas iyo in kale. Isla umurahan ayaynu ku guda jirnaaye waxaa weerarkan ay xuutiyiintu ku qaadeen gegida diyaaradaha ee Yuhuuda ee Bingorion ka dhashay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidee buu weerarkan u dhalin karaa dagaal goboleed. Weerarkan kadib waxaa gudaha deegaanada Yuhuuda laga maqlayay codad doonaya in weerarkan jawaabtiisu aysan ku koobnaan keliya dhulka Yemen, ee sidoo kale loo baahan yahay in la ballaariyo oo gobolka idilkii la gaarsiiyo. Benny Kantes oo ah xubin hore oo ka tirsan golaha dagaalka ee Yuhuuda isla markaana ah hogaamiye xisbi mucaarad ah ayaa soo baxay weerarkan kadib, isagoona warbaahinta la hadlayay ayuu yidhi Iran waa tan bixisay gantaalada baalistiga ah ee lagu soo weeraray Israa'iil, waana in iyadu ay qaadataa mas-uuliyaddaas. Kantes waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray, gantaalada lagu soo ridaya dhulka Israa'iil waa inay yeeshaan cawaaqib adag oo ay wajahdo Iran, waana in Tehran ay noqotaa goobta sida adag weerarkan jawaabtiisa looga arko. Dhanka kale, wargeysyo dhowr ah oo ka soo baxa deegaanada Yuhuuda oo soo xiganaya telefishinka 12-aad ayaa iyagana waxay sheegeen in taliyaha ciidanka kaydka Yuhuuda uu sidoo kale ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay madaarka Bingorion, waxauna yidhi marka waddan si isdabajoog ah gantaalo loogu soo rido waa inuu bixiyaa jawaab degdeg ah. Haddaba Israa'iil casharkeedu waa inuu noqdaa in la dilo hoggaanka xuuthiyiinta si la mid ah wixii ku dhacay Xisbullah. Haddaba hanjabaadahan iyo kuwa kale oo fara badan markii la arkay warbaahintuna ay si aad ah u garfeysay ayay falanqeynada u dhoondalola arrimaha Bariga Dhexe waxay isku waafaqayaan in tallaabadii shalay ay qaadeen xuuthiyiintu ay dhalin doonto dagaal goboleed si isku mid ah marka hore u saameyn doona dalalka Yemen iyo Iran. Xukuumadda Tehran oo faragelinaysa xiisadda Hindiya iyo Pakistan iyo wasiirka arrimaha dibadda waddankaas oo gaaray saacadihii lasoo dhaafay Islaamabad, waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada. Sida uu saacadihii lasoo dhaafay nashriye wargeyska The Straits Times, Iran ayaa bilowday qorshe ay ku doonaysay in markan ay ku dhex gasho xiisadda ka dhex aloolsan xukuumadaha Islaamabad iyo New Delhi, iyadoona wasiirka arrimaha dibadda waddankaas uu saacadihii lasoo dhaafay ka degay caasimadda Pakistan ee Islaamabad. Waxaana la sheegay in ninkan uu halkaas wadahadallo kula yeelan doono ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo wasiirka arrimaha dibadda waddankaas iyo saraakiil kale oo sarsare. Waxay sidoo kale warbixinta wargeysku ay sheegaysaa in wasiirka arrimaha dibadda Iran uu booqashadan kadib uu gaari doono dhanka New Delhi, halkaas oo uu mar kale kulamo kula qaadan doono ra'iisul wasaaraha waddankaas iyo saraakiil ciidan oo kale. Dhexdhexaadintan ay Iran isku dayaysa ayaa loo aaneynayaa maadaama xukuumadda Tehran ay xiriir ganacsi la leedahay waddamada Hindiya iyo Pakistan, si gaar ahaaneed xukuumaddii New Delhi oo ay la wadaagta dekedo dhowr ah oo ganacsi, taasoo ay xukuumadda Tehran kaga soo xaroodaan dhaqaale fara badan. Imaaraadka oo wada qorshe siyaasadeed oo uu Masar ugu riixayay inay aqbasho damaca Trump ee ah barakicinta shacabka reer Filistiin. Sida uu baahiyay wargeyska Al-Akhbaar ee ka soo baxa dalka Lubnaan, waxaa markii ugu horreysay shaaca laga soo qaaday qorshe siyaasadeed oo ay Imaaraadka Carabta ku doonayaan in ay dowladda Masar ugu qanciyaan qorshaha Trump ee ah barakicinta shacabka reer Filistiin. Waxaa wargeysku sheegayaa in Abu Dubai ay isku muujisay mar walba mid dhexdhexaadka ah xiisadaha Bariga Dhexe, balse xaqiiqadu midaas ay ka fog tahay iyadoona waqti xaadirkan la safan dowladda Mareykanka iyo qorshayaasheeda guraacan ee ay ku doonayso in ay ku barakicisay shacabka reer Filistiin. Aragtida iyo isku muujinta Imaaraadka ayaa ah in uu u daneynayo shacabka reer Gaza, laakiin dhab ahaantii arrinku sidaas ma ahan oo waxa uu Imaaraadku u adeegayaa danaha Mareykanka isagoona hadda isku dayaya in Masar uu ku qanciyo qorshaha Trump ee ah barakicinta shacabka reer Filistiin. Waxaa sidaas lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Al-Akhbaar. Waxaa sidoo kale warbixinta jariirada lagu sheegayaa in safarkii ugu dambeeyey ee uu Bin Zayed ku tagay dhanka Qaahira uu daaranaa arrimo dhowr ah oo la xiriira arrinkan. Guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen dhowr qodob. Ani mikana idinku wareejiya walaalkiin Suweyb Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
ترنولكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم
كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها كل رياحي لقد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
gudahan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
wa wajhatul qalbi dadda fi majariha